we are here to worship you. We are here to worship you. Here ons loof u. Ons prys u vanoggend, Here. Ons aanbid u vir die God wie u is. U is die een wat wonderwerke doen. U is die een wat genees, Vader. En Here, vanoggend kom ons dit en ons verklaar het net weer eens. You are the miracle worker. That is who you are, Father. You are the healer. You are the deliverer. That is who you are. God, three in one. Father, Son, and Holy Spirit. That is who you are. That is the God that we worship. Dit is die God wat ons aanbid, Here. Ons eer u vanoggend. Ons aanbid u. Ons dank u vir wie u is. Dankie, Here, dat ons vanoggend hier by mekaar kan kom en dat ons nie hoef te vrees nie. Here, dat ons kan weet ons is veilig hier binne. Dankie, Here, dat ons die vryheid het om u te aanbid vanoggend. Dankie, Jesus. Dankie, Vader. En Here, soos dat u vanoggend, terwyl ek net u aangesig gesoek het, vir my gesê het, I am who I am. I am who I am. Ek is wie u is. Ek is wie ek sê ek is. En Here, gister toe ons gebid het, Here, die dag van 24 uur van gebed, waar u my gevat het en net weer eens gewys het, die fokus is u. Die fokus is nie ons omstandighede nie. Die fokus is nie ons siekte nie. Die fokus is nie ons deurbraak nie. Die fokus is u, God, lewende God. En Here, soos ons tot u nader, sal al die dinge in plek val. En Here, ek kom vanoggend en as die woord vir iemand is wat dit weer moet hoor, dat u sê, ek is wie ek sê ek is, Here. Dat daai persoon dit sal neem en sal glo. U is wie u sê u is. You are the miracle worker. You are the healer. You are the one that sets free. You are the one that gives us the breakthrough that we need. If it's spiritual, spiritual. If it's physical, physical. You are that one. As we draw closer to you, Father. En as daar iemand vanoggend is wat dit net moet hoor, dat die Here vir jou sê vanoggend, ek is wie ek sê ek is. Ek is jou God. Ongeag wat jy mag voel vanoggend, ongeag wat jy mag ervaar vanoggend, ek is wie ek is vir jou. Here, dankie dat ons net kan staan, dat ons net kan wees. En dat Here net kom in ons harte penetreer vanoggend. Father, you are gentle. You are gentle, but in that gentleness, you are just. And Father, as we stand or sit before you this morning, we want to thank you for your gentleness. Thank you that you are just. And I pray, Lord, that you will just pour out your gentleness, your love over us in a new, unique way, Father. Thank you that we can be called your sons and daughters, Lord. We are called your sons and your daughters. Thank you for your spirit that you gave to us. Your spirit that lives within us, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Here, waar ons nou in die woord gaan, wil ek vir u vra dat u sal kom en dat u die snywerk sal doen in ons harte. Here, en dat u my sal gebruik soos wat u goed dink. Dit wat ek moet sê, sê, en dit wat ek nie moet sê nie, nie sal sê nie. Bid, Here, dat u sal kom vanoggend en dat u sal aanhou werk soos wat ons in die woord ingaan in Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle. Ja, ek het goed gedink om vanoggend siende dat volgende naweek herdenk ons die kruisiging van Jesus Christus, Seun van God. Wil ek vandag al net so begin praat daaroor. En die vraag wat by my opgekom het is, wie het vir Jesus gekruisig? Who crucified Jesus? En ons baie keer wil ons net kom by 'n plek waar ons net Paasfees gedenk, maar nie voor die tyd daaroor praat. En ek het net gevoel vanoggend wil ek bietjie voor die tyd daaroor gesels. Sien dit, Paasfees is, dit is die essens van ons geloof. Dis waaruit ons geloof bestaan, want as Jesus nie gesterf het en opgestaan het nie, waarin het ons geglo? Baie keer is ons so besig, en veral oor Paasnaweek, dan raak ons besig met allerhande dinge, en ons vergeet van waar voor Paasfees werklik staan. Baie mense in die wêreld gedenk het met die haas en die eier. Niks fout om 'n eier te eet nie. Maar dit is nie die fokus nie. Dan sien ons, is die winkelrakke vol, ek weet nie wat is 'n hardcross bun in Afrikaans nie. Maar is vol van dit. Ja, so Sonja sê, ek is baie lief daarvoor. Ek geniet dit. Maar die fokus is nie dit nie. Julle weet op die hardcross bun het hulle 'n kruis. So dit is vir Paasfees. So die fokus, solank die fokus reg is, is als reg. Maar die fokus moet wees, Jesus. Dit wat God vir ons daar gestel het. En oor die jare het die Here met my gepraat. Hy het met my gepraat en gesê, this is the essence of my faith, of your faith. This is what I've done for you. I have died for you. En vanoggend wil ek 'n bietjie kyk wie het Jesus gekruisig. Lukas 18 vers 31. Ek sal so Engels en Afrikaans maar praat. Ek sien hier is Engels ook. Een mannetjie, welcome. Ek gaan in Afrikaans lees, maar Lukas 18 vers 31 en hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê: "Kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die Seun van die mens vervul word, want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespieg word, en nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan." Nou, volgens hierdie skrifgedeelte lees ons dat die kruisiging van Jesus Christus alreeds geprofeteer is. Dit is al reeds vroeër geprofeteer. En dit wat hy sou deurmaak, het hy voor die tyd al vir sy disippels ook vertel. He told them beforehand what's going to happen with him. That he will die and that he will be, that he will stand up, be resurrected on the third day. Dit het hy voorspel. Nou, sien dat dit die kern van ons geloof is, wil ek so een fokus net sit van, wat sê die woord rondom wie het Jesus gekruisig? Mense kan opinies hê, maar wat sê die woord? Blameer ons, die Romeinse soldate. Sê ons, dit was hulle, want hulle het hom gevange geneem. Hulle het Jesus kom haal en hom gevange geneem en gesê, ons gaan jou kruisig. Of blameer ons vir Pontius Pilatus. Wie was Pontius Pilatus? Hy was die goewerneur van die Romeinse Ryk. Hy was die man wat al die mag gehad het om besluite te kan neem. Die mag van dood of lewe was in sy hand gewees. So was het hy gewees. One meaningless gesture that Pontius Pilate did was when he was standing before the people, he took a bowl of water and he washed his hands in it, saying to the people, you see, I'm not guilty of this man's for this man's life. I am pardoned of the blood of this man. And what did Pilate do? Pilate bowed to the pressure and condemned an innocent man. Why did he do it? Because political gain? Dalk, maybe for popularity? I'm popular with the people. So I'm washing my hands in this bowl of water and saying, I'm not guilty. Was he guilty? Luke 23 verse 14, we read there. And he said to them, you have brought this man to me as one who misleads the people. And indeed, having examined him in your presence, I found no fault in this man concerning those things of which you accuse him. Those things that they accused him of, he found him not guilty. En hy sê dit, nadat ek hom ondervra het, nadat ek met hom 'n gesprek gehad het, het ek gesien, hy is nie skuldig nie. En in vers 15, as jy dit gaan lees, ek het dit nie opgesit nie, kan jy verder gaan lees, waar hy ook sê, nie eens Herodes kon hom skuldig vind nie. So die albei die twee manne het hom nie skuldig gevind nie. Maar, hulle het nie gekeer dat hy gekruisig word nie. Nie een van hulle nie. So hulle moet mos skuldig wees. Of hoe? Hulle moet mos Jesus gekruisig het. Of was het die skare? Die mense? Dit kon die mense ook gewees het. Want die mense het geskree kruisig vir Jesus. Hulle die druk op Pontius Pilatus geplaas en gesê, kruisig vir Jesus, oorhandig hom aan ons. Hy moet tot die dood veroordeel word. En mense, dit het alles nou in hierdie tyd gebeur. Alles het in hierdie aanloop tot die kruisiging, het alles gebeur. Ons dink, ach, dit kom nog. Maar dit het in hierdie volgende paar dae, het dit alles plaasgevind. Hulle het nog gesê, laat Barnabas eerder vrygelaat word. Nou wie was Barnabas? Hy was een van die mees gevreesde misdadigers. Hy het moord gepleeg. Barnabas murdered people. He stole from people. But they said, set him free. Let him be free. And give us Jesus so that we can crucify him. An innocent man in the eyes of Pilate. But the people wanted him to be crucified. Or was it the religious leaders of that time? Die godsdienstige leiers, was het hulle gewees? Baie interessant, toe ek nou net weer hierdie skrifgedeeltes gaan lees, besef jy dat hulle eindelijk aan die voorkant was en die mense opgesweep het. Want hulle het gesê, Jesus moet gearresteer en verhoor word. Hulle het dit alles geïnitieer. Baie interessant. Die godsdienstige leiers. Hoekom? Because he came with a fresh message. He came with a fresh word from God to the people. But the religious leaders couldn't handle it. And they said to the people, let Jesus be crucified. En hulle het die skare opgesweep, hoor baie mooi, die godsdienstige leiers het die skare opgesweep en gesê, gaan, sê hulle moet vir Barnabas vrylaat, sê hulle moet vir Barnabas vrylaat, sodat Jesus gekruisig word. Lukas 23 vers 23, maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word. En hulle geroep en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Hulle was aanhoudend. Hulle was veel eisend. Aangehou. En die skrif sê met harde stemme het hulle uitgeroep. Die godsdienstige leiers het boor die skare geskree en gesê, gaan voort, dat hulle vir Jesus kruisig, dat hy vir Barnabas vrylaat. Die man wat skuldig was aan moord. Wat vir my so interessant is, die ouens wat die waarheid moet bring. En dit gebeur vandag nog. Daar is heel wat gemeenteleiers wat nie werklik woord bring wat die skrif sê nie. Ons het het al in die nuus gelees. Wat hulle die mense goed laat doen wat nie skriftuurlik is nie. Julle vir ons vir my. Lees julle koerante. Eet gras. Mense, dis nie skriftuurlik nie. Doom. Dis nie skriftuurlik nie. En die skare, dit wys jou, in Jesus' tyd, in sy kruisiging, het godsdienstige leiers verkeerd opgetree, en het gebeur vandag nog. Dis ook om ons moet waak, wat God sê, hoe God ons lei, en wat die skrif sê, dit is ons fondasie. Die skrif, dit is wat ons moet luister na. Wie julle wat, daar is nog een persoon, Judas. Hy was mos een van die disciples. Was dit dalk hy nie? Was dit dalk Judas gewees nie? Was hy nie verantwoordelik vir Jesus' dood nie? Hy het toch Jesus verraai? Hy het Jesus verraai, as ek het reg onthou. Want as hy nie in die eerste plek gegaan het en Jesus verraai het nie, dan sou dit nie gebeur het nie. Dan sou hulle hom beskerm het. Hy het Jesus verraai. En hy was een van Jesus se getroue disciples. Saam met hom gestap. Saam met hom die pad gestap. Hy was die tesourier gewees. Baie interessant. Wat is 'n tesourier? Sê gou vir my. Waarmee werk hy? Ja, hy werk met die finansies. En 'n ou wat met finansies werk, is 'n ou wat jy vertrou. So Jesus het volle vertroue in Judas gehad. En kyk wat gaan doen hy. Hy verraai Jesus. Ons lees dat Judas gulsig was. Afrikaanse vertaling sê hy was veradderlik, oneerlik, skynheilig. Geld was so meer belangrik as die man wat hy so lang mee saamgestap het. Money was more important for him. He was the one that betrayed Jesus for 30 pieces of silver. He betrayed him. And he works with the finances. Matthew 26 verse 14 to 16. Then one of the 12 called Judas Iscariot went to the chief priests and said, what are you willing to give me if I deliver him to you? Look what the scripture is saying. He went to them. They didn't come to him. He went to them and said to them, what are you willing to give me if I deliver him to you? And then they counted out to him 30 pieces of silver. So from that time, he sought opportunity to betray him. So he went to them according to the scripture. They didn't come to him. What are you willing to give me? As soon as this act of counting out the 30 pieces of silver started, Judas' betrayal of Jesus Christ started. As soon as he said, what will you give me? And they started counting out. The betrayal started. Is that true? Partly. I believe it started a bit earlier in his heart. Because before you do the action, something happens in your heart. In your mind, I'm thinking it. 30 pieces of silver. That will be nice. And then the action started. At that moment, he thought death for Jesus. I think he didn't really think death for Jesus. He thought about the money, but also death for Jesus. But what happened? Death visited him. Because death, that greed for money produces death within him. That's what happened. En die owerpriesters, die godsdienstleiers was verheug. Ja, dankie, hier is vir jou geld. Manne wat eintlik nie eens met die geld moet werk nie. Hier is vir jou geld. Hier is vir jou silwer. Judas was 'n man gewees wat baie besorg was oor die armes. Die skrif sê dit. Hy was besorg gewees oor die armes. Maar hy het gulsigheid oorgeneem. En die skrif sê ook, Satan het sy hart binne gedrang. Vir my sê dit, Judas, jy is mos die een. As het nie by jou begin het nie, sou dit nie 'n ripple effect gehad het nie. Dalk nie. Was dit nie dalk God self wat Jesus laat martel het en toegelaat het dat hy gekruisig word nie? Want God kon het mos keer. Hy kon het mos keer. In die tuin van Getseme het Jesus ook 3 keer vir God gevra, Here, laat hierdie beker my net asseblief verbygaan. Asseblief, laat het my net verbygaan. Die Here kon gesê, my seun, ja, kom ons stop net hier. Was het dalk God wat het gedoen het? Want in dit het Jesus nog gesê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Jesus het gepleit by sy Vader, want hy het bloed gesweet. Hoe erg moet jy pleit in angst wees om bloed te sweet? En sê, my Vader, help my net hierdeur. Help my net hierdeur. Johannes 10 vers 15 en vers 17. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. En ek lê my lewe af vir die skape. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Wat sê die skrif vir my? Ok, maar Jesus, jy het self besluit om die lewe neer te lê. Jy het besluit dat het maar mag gebeur, dat het maar kan gebeur. Want dit was in gehoorsaamheid tot God die Vader. Die een het nog vir Jesus toe aan die kruis hang het, as hy God is, laat hy homself red. Ons lees dit in Matteus. Dit het die skrif gesê, as hy dan God is, laat hy homself red. Kom ons vra mekaar, kon Jesus homself red? Ja, hy kon, maar hy het nie. Want hy het geweet die doel waarvoor hy gekruisig moet word. So ons kan sê, Here, is dit u? Jesus is 'n gewillige offer vir ons. Jesus was not a victim, he was a martyr. Or a martyr, he wasn't a martyr. Sorry, he wasn't a martyr. But he was a willing sacrifice. A willing sacrifice. Gewillige offer vir ons. Hy het gesterf vir ons. Jesus het gesterf vir ons. Dis wat hy gedoen het. Sy lewe gegee sodat ons kan leef. Nou in Jesaja 53 lees ons waarom Jesus gemartel en gekruisig was. Kom ons gaan nou Jesaja 53 vers 5 tot 12. Ek het net gedeeltes uitgehaal om nie die hele skrif te lees nie. Maar hy is ter wille van ons oortredings deurboor. Ter wille van ons geregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neem. Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes. En met magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. So volgens die skrifgedeelte sien ek nou 'n ander rede. Dis nie die Romeinse soldaat nie. Dis nie Pontius Pilatus nie. Dis nie die skare nie, dis nie die godsdienstleiers nie. Dis nie Judas nie. Dis nie Jesus of God nie. Wat is dit? Wie het Jesus gekruisig? Sonde. Sins of this world crucified Jesus. The purpose of his suffering was to startle many nations. And the Hebrew word yazeh can be translated as either startle or sprinkle. But the more accurate word is sprinkle. This is the same word used in Leviticus for sprinkling sacrificial food, indicating that the servant's disfiguring death would function as a sacrifice for many nations. Baie interessant. Baie interessant. The innocent for the guilty. We sinned. And we were on our way to death. But Jesus, the one that is innocent, came and died in our place. Christ, the perfect Son of God, a lamb without spot or blemish, shed his precious blood for us on the cross. He died for us in our place. 1 John 4 verse 10. In this is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sin. Dat was een spelfout, jammer. For our sin. He died in our place. That's what happened here. In this is love. En ek so 'n paar sonde terug gepraat. Oor liefde. Oor as iemand, of jy sal sterf vir iemand anderste, wat ook al aan jou gedoen het. Soos ons gesê het, jy sal dalk vir jou vrou of jou man sterf, dalk vir jou kinders. Sal jy vir 'n sekere familielid sterf, 'n sekere vriend, vir daai ou wat jy glad nie ken nie. Sy liefde het gemaak, dat Jesus in ons plek vir ons sonde gesterf het. Sin took Jesus to the cross. Sin so that we can be free. God is heilig. Hy is regverdig. Ons is sondig van natuur en moet vergifnis vir dit vra. En ons plaas ons vertroue in hom vir dit. Hy het soos ons geword. Jesus Christus het soos ons geword, sodat ons soos hy mag word. Hy was verwerp, sodat ons aanvaar mag word. Hy was veroordeel, sodat ons vergifnis mag ervaar. Hy was gestraf, sodat ons kwytgeskel mag word. Hy het gelei, sodat ons versterk mag word. Hy was gekruisig, sodat ons geregverdig mag word. He was tortured, that we might be comforted. He died, that we might live. He went to hell, that we might go to heaven. Amazing. Amazing dit wat God vir ons gedoen het. Aanbiddingsman kan maar vorentoe kom. Dit wat God vir ons gedoen het. Sonde, die oorsaak van dood. Jesus was the fulfiller of God's eternal plan. That the eternal Word would humble Himself by taking Himself, by taking human form, dying for the sins of humanity. Dying for the sins of humanity. En mense, soos wat ons die week gaan inbeweeg, wil ek vir jou vra, dink daaraan. Praat met jou kinders daaroor. Dit wat Jesus kom doen het. Dit wat ons volgende naweek gaan herdenk. Die essens van ons geloof. Dat Jesus hierdie week, as jy die woord lees, net om te sien wat het hy deurgegaan. Hoe is hy gemartel, hoe is hy geslaan, hoe is hy opgespieg. Ons kan vir ewig dankbaar wees vir dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Sonde, die oorsaak. Sonde, die oorsaak van die kruis. Kom ons staan. Vader, ek wil vir u dankie sê, Here, dat ons kan weet dat u u seun gestuur het om in ons plek te kom sterf. Here, waar ons in sonde gebore is, het u u seun gestuur om 'n uitweg te bring. Het u u seun gestuur en sê, I'm sending my son so that you might live. Here, dat ons gesien, dit is nie Pontius Pilatus. Dit is nie die skare, die godsdienstleiers nie. Ja, Here, hulle het 'n aandeel daarin gehad. Dit was nie Judas nie, maar hy het 'n aandeel daarin gehad. Maar Here, bo dit alles is as gevolg van die sonde wat teenwoordig was. En Here, ek wil vir u dankie sê dat u gekom het en 'n weg gebaan het vir ons. En Here, hierdie week, wanneer ons bid, wanneer ons werk, wanneer ons Bybel lees, Here, dat ons net sal wees sal fokus op dit wat u seun kom doen het. Dat u seun vir ons gesterf het en dat u uitweg gebring het vir ons. In Jesus naam bid ek dit. Amen.